Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, kadirli dinleyiciler. Şuun 2023 yılın 3. noyabrı, hepdenin anı günü. Şuun programımızda marda altın asır arkalı can etmek, SMS ivermek, internetten peydalanmak kıymlaştı. Türkmenistan'da Rusya vize almak istilleri ve yüz tutmak kıymçılıkları saklanyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, bunun tazelikleri bilen tanıştır yarın. Amerika'nın Mali Departamenti Rusya'nın Ukrayna'da alıp barayan ulusunun zerurlukları için 3. yurtlar arkalı teknolojiya ve tiriştirleri bilen üpçün eden 130 kuruma ve şahsa karşı sanksiyaları girizdi. Qadağınçılığı düşenlerin arasında Türkiye'nin, Hıtay'ın ve Birleşen Arap Emirliklerinin dağı rayetleri var. Mundan başqa da Devlet Departamenti hem Rusya qarşı girdilen sanksiyalardan sowuq içmäge yardım eden 90 kuruma we şahsa qarşı diplomatik sanksiyalar girdi. Rusiyanın yadro yaraglarynyň synagyny gadagyn edýän global ilalasygy tasdiklamagyny ýatyrmagy ýalňyz tarapy ädilen ädim boldy. Şeýlede bu yaraglary kontrol etmek boýunça halkary rejimine bolan ynama yaramaz täsir ýetirer dip Amerikanyň Devlet Sekretary Antony Blinken 2-nji noýabrda aýtdy. Sol günde Rus Prezidenti Vladimir Putin bu şertnamany tasdiklamagyny ýatyrmak barady karara gol çekdi. Putin günwatyr bilen dartgynlyklaryň ýitilýän mahaly bu ädimi geçen aý hudurläpdi. Israel Gaza zorlugynyň iň iri şäheriniň daşyny gabandygyny we ünsüň Hamasy ýok etmäge gönükdirilendigini aýtdy. Bu ağırlıkta Birleşen Statların Palestina'nın anklavına himayetin geçip bilmeği üçün çaknışkları ağrı kesme vermek uğrunda Premier Minister Benjamin Netanyahu'a basış etmeğine karşılar. Konfliktin 4 hepte tövbörüge devam etmeğinin arasında Birleşen Statların Devlet Sekretari Antony Blinken Netanyahu bilen gepleşkileri geçirmek üçün sonki ayda 2-nji gezek İsrail'e geldi. İsrail'in harbaları Hamas cengçilerine karşı tövbeşerler. Cengçiler hücum etme üçin yer astı tüneller arkalı ur ve kaç taktikasını ulanyarlar. Pakistan dokumentleştirilmedik 13,000 Afgan raýatynyň yurtdan çıkmagyny tizlendirme üçin 3-nji noýabrda täze serhet geçiş nokutlaryna ýola goýandygyny eglan etdi. Islamabad muny bozgunlar ve hukuk toparlarynyň bu baradaky meýillerine gaýtadan seretmek baradaky çağırışlaryna hem garamazdan amal etdi. Maglumata göre Pakistan'ı terk etmek için adamların has köp gelýän demirazyk günwatardaky Turkham serhet geçilgisindäki detgalaryň sany 3 esse artdyrylypdyr. 2-nji noýabrda Pakistan'ın serhedinden 19,744 Afgan raýaty geçdi. 17-nji sentýabrdan bäri bu görkezji 147,949 adama deň boldy. Bu mundan bir ay ozal Islamabadyň 1,7 million adama ýurdy terk etmek boýunça görkezme berip, mundan boýun gaçyranlaryň hem tutsak ediljekdigi baradaky duýdurusundan soň boldy. Islamabadda ýaşaýan Pekay Azizi 31-nji oktýabrda azatlygyň owgan gullugyny özleriniň islendik mahaly ýurtdan çykarylmak howpy astynda ýaşaýandyklaryny, bu sebäpli juda alada galýandyklaryny we geljekki ykbalarynyň näme älimdigini aýtdy. Türkmenistanlı boksçı Dayan Sturdunipesov yurdun tarihinde ilkinci edek Aziyanın Boks Konfederasyasının Aziya yetkincikler çempiyonu boldu. Bu varada kuramanın web saytında haber verilyer. Kazakistan'ın Astana şehrinde geçen yaşlıların ve yetkinciklerin arasındaki Aziya çempiyonatında 16 yaşlı Durdunipesov final duşuğunda Kırgızistanlı Ahmadi Arvazadan üstün çıktı. Olar 63 kilogram ağırımda bähleştirler. 2-nji noýabrda geçirilen duşuň 1-nji urgy alys çalşygynda Kırgızstanly boksçy Durdunipesowy nakaut ýerlese-de türkmen türgüni soňundan ukyýynyň hasabyny Aziýanyň boks konfederasiýasynyň Aziýa ýetkinjikler altyn medalyny almak başardy. Astanadaky boks boýunça Aziýa çempionaty 23-nji oktýabrdan 4-nji noýabrda çylyny dowam edýär. Germaniýanyň daşary işleri ministri Annalena Baerbock 3-nji noýabrda Günorta Kavkaz tewitine sapar edip, Dağlyk Garabagdaky ýagdaýlary maslagy deder. Baerbock Ermenistanda daşary işleri ministri Ararat Mirzoyan bilen duşuşar. 4-nji noýabrda German baş diplomatynyň Bakuwda özüniň Azerbaýjanly kärdeşi Ceyhun Bayramow bilen hem gepleşikleri göz öňünde